Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. У Сімферополі очікують на вирок журналісту Миколі Семені. Новий лідер Пакистану розкритикував політику США у виступі в ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підконтрольний Кремлю залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня оголосить вирок кримському журналісту, автору Радіо Свобода і Крим Реалії Миколі Семені. Оголошення вироку призначено на 14:30, повідомляє сайт Крим Реалії. Один із адвокатів Семени Олександр Попков зазначив, що справа проти його підзахисного, цитата, не вкладається, по-перше, в межі логіки і здорового глузду, а по-друге, в межі законодавства, в тому числі російського, кінець цитати. На засіданні 18 вересня відбулися дебати сторін, сам Микола Семена виступив із заключним словом. Білий Дім пізно ввечері 21 вересня за часом Вашингтона оприлюднив повідомлення за підсумками зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка. Президент Трамп привітав реформи в Україні, які сприяли економічному зростанню та її оборонному потенціалу, і закликав президента Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в його країні. Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на сході України, йдеться в повідомленні. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі із Трампом обговорювалися питання в сфері безпеки. Порошенко також повідомив про домовленість надалі співпрацювати у проведенні реформ. Президент Румунії Клаус Йоганіс заявив про скасування візиту до України через ухвалений Верховною Радою закон про освіту. Про це він заявив у Нью-Йорку перед від'їздом у Бухарест із сесії Генасамблеї ООН. За словами Йоганіс, в кулуарах Генасамблеї він зустрівся з президентом України Петром Порошенком і заявив йому про скасування візиту, що планувався на жовтень, доки, за його словами, не відбудеться поступу щодо українського закону про освіту, такого, якого хоче Бухарест.
Міжнародна тема.
Новий прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Аббасі у своєму першому виступі перед Генеральною асамблеєю ООН 21 вересня розкритикував нову стратегію війни в сусідньому Афганістані. Важливим компонентом нещодавно оприлюдненої стратегії Білого Дому в спробі перемогти у війні проти руху Талібану в Афганістані стала загроза скасувати допомогу та іншу підтримку Пакистану, якщо Ісламабад не припинить надавати притулок афганським талібам на своїй території. Безпечні притулки талібів розташовані не в Пакистані, а на великих територіях, контрольованих талібами в Афганістані, сказав Аббасі. Ми не можемо схвалити будь-яку невдалу стратегію, яка продовжить і посилить страждання людей Афганістану та Пакистану, заявив пакистанський прем'єр.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю, шановні слухачі, шановні глядачі. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, що відбувається з екологією Дніпра, чому він цвіте і міліє.
Течія уповільнюється, і по цій проточності води, яка б насичувала киснем чи просто стягувала забруднення, цієї проточності води немає.
Куди поділася вода з головної водної артерії країни? Хто найбільше шкодить екології Дніпра? Як виправити ситуацію і повернути Дніпру славу широкого і могутнього? Відповіді на ці запитання будемо шукати разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії і ви, шановна аудиторія.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Дніпро цвіте і міліє. Екологи кажуть, що головна водна артерія країни перетворюється на стічну канаву і розплідник синьо-зелених водоростей. І констатують, цей процес характерний для багатьох українських річок, спричинений штучним сповільненням течії та скиданням у воду відходів, що містять фосфатні домішки. У зону серйозного ризику для здоров'я, за їхніми даними, таким чином потрапляє близько 2/3 українців. Як відновити екологію Дніпра? Говоримо про це з гостями програми у нашій студії, начальник управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів Ольга Лисюк. Вітаю вас.
Доброго ранку.
І також на зв'язку з нами пізніше будуть еколог Олександр Чистяков і координатор громадської організації «Стоп корупції» Богдан Хмельницький. Але тим часом, пані Лисюк, ну, власне, як екологи оцінюють стан Дніпра, ми почули. Можливо, у вас є інформація щодо причин такого стану?
Ну, дійсно, ситуація, давай почнемо нашу розмову з того, що наскільки актуальний Дніпро для України як водна артерія, як основна водна артерія, яка забезпечує населення і економіку водними ресурсами, яка забезпечує рекреаційні можливості нашого населення. І практично ми говоримо про екологічний стан. Дійсно, протягом останніх років у нас, ми можемо говорити, що покращення екологічної ситуації в басейні річки Дніпро ми не фіксуємо, але при цьому треба говорити про ті чинники, які спричиняють таку ситуацію. До таких чинників відносяться як природні, так і антропогенні. І якщо ми будемо говорити про природні чинники, то це в першу чергу формування водозбірної території, на якій формується якість води, якою формується стік річки Дніпро. Ми знаємо, що до Київського водосховища, в Київське водосховище впадає річка Прип'ять і річка Десна. І це такі, кожна річка унікальна. Я можу сказати однозначно, що не можна сказати, що якісь є типологія, є типи річок, але річка унікальна. Унікальна в своїй можливості забезпечувати населення. Унікальна в своїй можливості чисто з точки зору гідрологічних характеристик. Так от, зокрема, якщо поговоримо про Київське водосховище, то формується воно за рахунок річки Прип'яті і Десна, заболочені території, і тому вміст органічних сполук – це природний чинник, вміст заліза – це природний чинник, який ми спостерігаємо, зокрема, в Київському водосховищі. І далі по течії шести водосховищ. Дійсно, сьогодні екологи, пані Тетяна замітила, що це каскад Дніпровських водосховищ. Ми маємо шість водосховищ, які зарегульовані гідроелектростанціями. І режим роботи цих гідроелектростанцій впливає на течію, впливає на водність, на стік річки Дніпро. Тому ми говоримо про Київське водосховище, то якість води Київського впливає і на ті водосховища, які розташовані нижче за течією. Зокрема, в Кременчуцькому водосховищі, яке найбільшу водозбірну територію має і найбільшу нерегулююча єдність, у нас найбільше акумулюється багато забруднюючих речовин, які приходять з верхньої частини Дніпра. Тому, якщо ми будемо говорити про проблеми, то будемо говорити про них комплексно. І сьогодні говорили про антропогенне навантаження. Дійсно, антропогенне навантаження на каскад Дніпровських водосховищ велике. Така лише невелика цифра, що 26 водозаборів розташовано лише в руслі басейну, в руслі Дніпра. Це великі міста, це практично мегаполіси. І як зазвичай мегаполіси, вони несуть антропогенне навантаження, в першу чергу, велике на водні ресурси. Тому якщо ми будемо говорити про антропогенне навантаження, то в першу чергу треба говорити про роботу очисних споруд. Про те, наскільки вода очищається і наскільки забруднюючі речовини з зворотними водами потрапляють до річки Дніпро. Тому розділяти ці чинники, мабуть, недоцільно. Треба говорити комплексно. І те, що говоримо про заростання, дійсно, кожного року збільшується кількість мулових наносів, кількість наносів, які акумулюються в басейні річки Дніпро. Зокрема, найбільша акумуляція таких наносів здійснюється біля мостових переходів, островів, які утворилися. І це проблема, яку потрібно вирішувати комплексно, підходячи з чином, дотримуючи чинного законодавства. Крім того, сьогодні говорили про цвітіння. Так, дійсно, в літній період року, коли високі температури повітря, а цвітіння вже наукові науки доказала те, що практично пік цвітіння водосховищ спостерігається, коли температура води досягає 26-27 градусів температура. І це коли у нас велика кількість мілководь, а мілководь дійсно багато в басейні річки, в поруслу річки Дніпро, то прогрівання води до 26 градусів при високій температурі повітря – це процес, який відбувається досить швидко. Тиждень-два, і вже практично пік цвітіння ми отримуємо в басейні Дніпра. Зокрема, в цьому році такі інтенсивне цвітіння, коли спостерігалося більше 30 міліграм там зелених водоростей, спостерігалося в Кременчуцькому водосховищі. Це спричиняє ряд таких екологічних проблем, які необхідно вирішувати з точки зору навіть користувача. Якщо ми пересічний громадянин і приходимо до річки Дніпро, а він зелений і в ньому є іде запах, який ми відчуваємо, нам не хочеться до нього, в ньому проходить купання, чи навіть будь-які процеси, які ми раніше в звичайний період року могли до нього, то зараз це не відбувається. Тому ми говоримо про шляхи вирішення. Так от, якщо ми говоримо про шляхи вирішення...
Пані Олесюк, я перепрошую, давайте зараз послухаємо, які є ще спостереження щодо стану Дніпра, і повернемось до питання шляхів вирішення. От до нас вже приєднався еколог, голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. Вітаю вас, пане Чистяков.
Здравствуйте.
І вже є на зв'язку координатор громадської організації «Стоп корупції» Богдан Хмельницький. Вітаю вас.
Всім доброго дня, дякую.
Але, пане Хмельницький, я вас попрошу ще трошки почекати. Я хочу почути від пана Чистякова, які він має спостереження щодо стану Дніпра і причин цього стану.
Діло в тому, що якщо ми говоримо о ріці, то ріки Дніпр вже нету. Знаєте, вона тільки залишилась в воспоминаннях класиків, це широкий і могучий. Дніпр не ревет, Дніпр стоне, Дніпр просто умирає. За последние годы было обнаружено только в столичной акватории более 56 милей, которые, если ничего не делать, в скором времени, это через 5, максимум 8 лет, станут островами. То есть будем говорить с вами, что исполняется мечта любого городского чиновника. Столичной земли становится все больше и больше, а реки все меньше. Из-за чего это происходит? В первую очередь, это из-за того, что Днепр перегородили плотинами, лишив самого дорогого, что у него было, это течение. Второе, это нечистоты, которые попадают в Днепр. Не надо забывать, что по берегам стоят мегаполисы, химические, металлургические гиганты по всему каскаду днепровских водохранилищ со своими стоками и сливами. Знаете, ученые, потупив глаза, шутят, что вода в водохранилищах уже напоминает весь коктейль Молотова. И поэтому, Менделеева, и поэтому говорить о каких-то очистках, это все глупость, это деньги в никуда. Нужно прекратить засорять нашу реку. Нужно запретить на законодательном уровне скидывать неочищенные стоки, производить незаконные гидронамывы, застраивать береговую линию, которая, к сожалению, мешает Днепру самоочистить. Общественные организации уже третий год подряд собирают возле памятника основателям Киева пресс-конференции, чтобы показать воочию, во что превращается Днепр, и не где-то, а в столице, в самом сердце нашей Украины. Во время пресс-конференции наши общественники по колено в воде гуляют по Днепру. Представьте, если ничего не делать, так скоро мы Днепр будем пешком переходить, а не переплывать на лодках. Да в конце-то концов, давайте не будем говорить, а сделаем одну рабочую большую группу, в которую войдут и депутатские корпусы, и ученые, и чиновники. И сделаем, наконец-то, программу, единую программу по восстановлению величайшей, древнейшей реки Европы Днепр.
Дякую вам, пане Чистяков. Пане Хмельницький, я так розумію, є таке відчуття, що ви нам можете трошки розповісти про антропогенний чинник забруднення Дніпра. Чи я правий?
Да, я хочу, я координатор громадської організації «Стоп корупція», сам адвокат за фахом. Я хочу сказати, що 2 роки ми вже боремося з браконьєрами, які видобувають пісок. Пісок на річці Дніпро. Получається, якщо вони занурюються на 12 метрів в дно, то природа вона затягує береги і обвалюється, що там стоїть поруч. Ось. А документів ми більше, ніж 300 таких земснарядів тільки за 2 роки знесли, скажімо так, знесли. Другого слова не можу знайти, тому що по закону це повинна робити водна поліція, прокуратура, повинні нести відповідальність, штрафи і так далі. Ну чогось вони цього не роблять. Тому ми просто вибираємо час і робимо такі рейди. Ми виїжджаємо і дивимося, де є ці земснаряди. Чим ще опасні ці земснаряди? Є такі випадки, де діти купаються, вони заходять купатися і одразу 12 метрів вглиб іде. Тобто діти тонуть. Це перше. По-друге, там вони закидують ще 380 електроенергію, яка йде по воді. Вона теж буває, пробиває і б'ється током. Ось. Це перше, з чим ми боремося. Друге, це мийки. Автомобільні мийки, які стікають просто вода теж в річку. І потім вона повертається в наші квартири. Це теж недопустимо. Тому ми просто збираємося всі разом і виїжджаємо на такі рейди. Тому що коли ми ще, як правильно говорить Олександр, пару років почекаємо, то у нас річки не буде взагалі. Вчора наші активісти стояли просто посеред річки, стояли по коліна води. Це і третє питання, проблема велика, це кафе чи ресторани, які стоять біля мостів. Вона міняє русло своє, і вона омиває ці сваї, і ми будемо бачити через 2-3 роки, що ті мости будуть падати просто на наших очах. А чому це все відбувається? Тому що чиновники, які получають якісь кошти з тих ресторанів, вони не думають про мости, вони думають, що кожного місяця 1-го і, там, і 20-го числа вони будуть мати по 20-30 тисяч доларів. Ось про що йде мова. Тому я закликаю всіх, хто не байдужий, долучайтеся до наших рейдів. От є якийсь час, година, 2 години, 3 години, давайте разом будемо їздити і все бачити на своїх очах.
Дякую. Пане Хмельницький, а я от особисто кожного дня спостерігаю, да, як будується величезний житловий комплекс, там, я не знаю, вже, мабуть, будинків 7, от на лівому березі, на Сокарках, і будується це на митій частині берега, і намита вона, власне, з дна прямо там поряд. Тому це кілька років намивався цей берег, кілька років поспіль там працював земснаряд. Ну, по-перше, чому там не було рейдів, ніхто цього не бачив. А по-друге, чи справді можна жити в цих будинках? Ви от просто згадали про те, що береги обвалюються. Якщо на будинки стоять прямо там, де й було вимито дно. От і наскільки це небезпечно?
Так, якщо ви зайдете на наш сайт, ви там побачите новину про те, що ми там були біля цього. Це називається комплекс «Зорічний».
Так,
його
так,
будує «Київміськбуд». «Київміськбуд». Ми там теж зауважили земснаряд, до якого приїхали і заблокували його. Викликали водну поліцію, його відтягнули. Дійсно, ви правильно говорите, там намивали просто земснаряд, намивав пісок і одразу будували. Ось. Що стосується небезпеки, то я думаю, що Олександр більше скаже про це, але моя особиста думка як юриста, що да, там велика небезпека. Тому що якщо поставити напроти або десь біля 2 земснаряди, то воно потягне ці будиночки вниз. І коли це станеться, ми не знаємо.
Зрозуміло, дякую. Пане Чистяков, а що ви скажете от про подібні об'єкти, про їхню небезпеку і екологічну, і для жителів тих будинків?
Ну, дело в том, что если мы говорим о Заречном, действительно, там довольно продолжительное время стояли очень мощные земснаряды и намывали подушку, на которой сейчас построены эти дома. Там было намыто, по скромным подсчетам, более 4,5 миллионов тонн песка. Вы представляете размеры? Благодаря этому на дне появляются очень большие ямы, которые природа, как ранку, старается затянуть. И происходит обрушение берегов. Остров Великий, который находится недалеко, он на данный момент уменьшился по сравнению с 91-м годом на 27%. Просто-напросто он насыпался, затягивая эти ямы. Неоднократно были проведены рейды на этом Заречном. Но, маленькое но, мы все видим, что чиновники, когда есть пресса на этих рейдах, кивают согласно головой, как только пресса исчезает, они сразу же о проблеме забывают. Этого нельзя допустить, и каждое дело нужно просто-напросто доводить до конца, а не только отмечать, что есть подобное нарушение. К большому сожалению, на данный момент пересечному гражданину от Киева до Украинки подхода к воде нету. Все в частных заборах. Застраиваются заплавы рек, затоки, острова, пойменные луга, природные нерестилища. Все это загоняется в бетон. Реку лишают права самоочистить свои воды. Вот что происходит. Хотя у нас четко прописаны и в водном, и в земельном кодексе природоохранная береговая линия, которая для Днепра составляет 100 метров, на которой категорически запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме рекреации. Но мы видим то, что мы видим.
Ну, власне, зрозуміло, дякую. Пані Лисюк, давайте тепер повернемось до методів, до того, як можна поліпшити, власне, ситуацію. Дивіться, ми чуємо від екологів, від активістів про забудову, про намиви, про доступ. По-перше, чи це вирішування питання? Власне, доступ до води взагалі, у нас визначено законом, є норми, але які не виконуються.
Ну, дійсно, водним кодексом передбачено, що доступ до загальне водокористування визначено, які умови загального водокористування. І в даному випадку, коли дійсно піднімають як таке питання, яке необхідно обговорювати, і я як орган, як представник органу виконавчої влади, центрального органу виконавчої влади, підтримую позицію, що необхідно виконувати, здійснювати всі заходи в межах чинного законодавства. Нашим чинним законодавством передбачено, що три види робіт можна здійснювати в руслі, там, допустим, річок до Дніпро. Це проведення руслоочисних робіт, очистка русла, здійснюється в нас за проектами. Видобування днопоглиблення, це також відповідний дозвіл видається. І дозвіл на видобування надр, це до піску, також відповідно. Так, якщо ми будемо дотримуватися чинного законодавства, то, мабуть, можна по першу чергу зупинити ось цю те, що зараз фіксують наші громадськість фіксує про те, що не порушення. Якщо ми будемо дотримуватися, наразі зараз проводиться така робота, я також була учасником вчорашньої акції, яку проводили «Стоп корупції», зокрема, в осені Дніпра. І з нашої точки зору, для покращення ситуації необхідно все-таки дотримуватися порядку проведення руслоочисних робіт. І в першу чергу, вже замовником цих робіт має виступати місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування. Тому що вони є розпорядниками земель, саме земель водного фонду. Треба з цього починати. Обстеження, обов'язкове обстеження, залучення всіх фахівців, всіх причетних, заінтересованих сторін, відомств, організацій. І публічність. Це ще раз один із акцентів, який ми звертаємо увагу. Якщо навіть провели обстеження і визначили, що дійсно треба здійснювати розчистку в даному місці, треба про це говорити, треба розміщувати на своїх сайтах. Ми, як орган виконавчої влади, не здійснюємо контрольні функції. У нас нема повноважень щодо здійснення контрольної функції. Тому питання дотримання законодавства лежить повністю в площині того, що дотримуватись і адмінкодексу, і кримінального кодексу. Практично всіх, все, що площина, законодавча площина, повинна витримуватись. І це, ми це підтримуємо і в цьому сенсі підтримуємо і громадськість. І готові долучитись до всіх цих акцій, які проводяться, тому що саме ключова позиція, що треба дотримуватись чинного законодавства.
Чесно кажучи, коли орган виконавчої влади приєднується до акції активістів, з одного боку, це, мабуть, в нашій ситуації добре, але з іншого боку, а проти ж кого тоді ці акції?
Я в даному випадку не проти кого не була. Так, я як представник органу виконавчої приймала участь в обговоренні цих питань. І я з ними можу десь погодитись, можу щось апелювати до їхніх зауважень. зауважень. Але це не тоді ми це ще раз підтверджую про нашу активну позицію. Тобто ми не спостерігаємо, лише спостерігаємо. Ми хочемо розуміти, що відбувається, і якісь і відповідні чинники вживати вже.
Зрозуміло. А ще от однією з великої ще однією з найбільших проблем щодо екології річок, зокрема Дніпра, є фосфати, так? Наскільки я розумію, вони потрапляють туди з домогосподарств, ми користуємось фосфатами. Ну, по-перше, це очисні споруди, це вони не справляються, чи вони і не здатні з фосфатами справитись, і, власне, що далі? Як цілком заборонити фосфати і використання їх?
Ну, я теж вже, як, мабуть, і державні службовці буду почати говорити про спочатку про законодавство. Так, дійсно, у нас є регламент, який регламент, чинний регламент, який обмежує вміст фосфатних миючих засобів фосфатів. І дотримання цього законодавства лише от, лежить в площині, наскільки ми його дотримуємося. А стосовно, і він повністю відповідає європейським підходам, європейським стандартам. Це питання в цьому році активно обговорили з громадськістю і прийшли до висновку, що нам необхідно все-таки іще раз повернутися до науки, щоб наука сказала, яким чином, що ми можемо зробити, щоб зменшити вміст фосфатів у водах. Тому що це цвітіння, це одна з причин того, що вміст фосфатів більше, ніж нормує вищі норми. В європейських державах є, та регламент наш відповідає європейським нормативам, але європейські держави також прийняли своє законодавство в частині заборони. В Україні такої заборони немає. Тому давайте будемо говорити і про це, чи в частині і заборони, можливо, фосфатів. А стосовно технології, ну, питання, мабуть, не зовсім до нас, тому що технології очистки. Але наскільки я спілкувалася з водоканалами, і ось недавно була знову така нарада, тому говорили про те, що фосфати дуже практично, ну, очистка фосфатів – складний процес в технології очистки.
І ще часто ми чуємо від екологів, від активістів екологів про каскад, про греблі, про електростанції, але ну це вже 50 років, да, там деяким з ним більшості. Чи є якесь, ну я не знаю, хоча б теоретичне бачення того, а що з цим робити? Не знаю, русло альтернативне викопати, чи зруйнувати? Це ж неможливо зруйнувати ці електростанції, греблі.
Дійсно, у нас каскад Дніпровських гідроелектростанцій, 6 гідроелектростанцій, але я навіть, вони є, і давайте реалії життя відображати. Чи дійсно вони є, вони функціонують, і завдяки ось цьому, при роки, у нас дуже маловодні роки, особливо 2015 рік. І саме тому, що завдяки оцим гідроелектростанціям у нас закумульована вода, ми проблем із водозабезпеченням не мали. Але треба ж комплексно підходити. Тому якщо не було проблем з водозабезпеченням, то при цьому є екологічні проблеми. Звичайно, зараз про альтернативу їх роздамбування ми, ну, говорити, мабуть, не, давайте логічно, практично, до точки зору, ми не можемо. Але використання води, режим роботи, ми встановлюємо, до речі, Держводагентство встановлює режим роботи цим гідроелектростанціям. І на даний етап ми максимально робимо так, щоб у всякому разі на даному етапі те, що вода, яка приходить в басейн до Дніпра, в Київське водосховище, такі ж кількість води і скидається у Чорне море нижче Каховської ГЕС. Тобто проточність є, тільки що за рахунок того, що велика площа, ну, вже швидкість цього зменшується. Альтернативу треба обговорювати, або альтернативу обговорення, в першу чергу, я вважаю, що треба все-таки до розчистки повернутися, до розчистки не суднових ходів, а розчистки саме акваторії каскаду Дніпровських водосховищ.
Я хочу, у нас є буквально півхвилини до завершення, я хочу уточнити, водозабори, я не зовсім зрозумів, можливо, не тільки я, наскільки вони впливають на швидкоплинність?
Водозабори в даному випадку вони, ну, є, тут є баланс, є дозволи на спецтокризанту, все в балансі, вони враховані. Водозабори не впливають на швидкість, на все впливає лише мулові наноси, ті, які створюються і в першу чергу біля мостів і біля водосховів, і біля островів.
Зрозумів, дякую вам дуже. Отже, добіг кінця наш час. Ми говорили про те, як, що і хто шкодить екології Дніпра, і що можна і треба з цим робити, щоб врятувати головну водну артерію країни. Гостями програми були начальник управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів Ольга Лисюк.
Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.